dane i gospodo sestre i braćo. Pre nego što pređemo na temu žena u Bibliji i u hrišćanstvu, rekao bih samo nekoliko reči o Bibliji. Biblija jeste verska knjiga, ali ona i izvanredna literatura. Mnoge knjige iz Biblije se proučavaju na filološkom fakultetu, recimo knjiga o Jovu, pesma nad pesmama. Znači, kao književno delo, tu Biblija je izvanredna. Tako da u njoj ima i veoma duboke psihologije, psihološki izvajanih likova, i muških i ženskih. I ja uvek kažem na raznim domovima kulture, čitati Bibliju nije stvar vere, nego stvar kulture. Nije kulturan čovjek koji nije pročitao Bibliju, makar bi bio ateista, ali pročitaj da vidiš šta to ne voliš. Da li se čuje? Ja mogu glasno, ali ne volim ni kada je suviše ozvučeno. Da vidimo kakav je bio položaj žene u Starom Zavetu, znači pre Hrista, u kulturnim zemljama toga doba. Znate kako, stalno se priča o borbi za žensku ravnopravnost. Meni je žao što to nije tako i želeo bi da bude tako. U svakom slučaju nije hrišćanstvo krivo što žene još nisu ravnopravne, nego razni socijalni uslovi. Ali u Starom veku najkulturnije zemlje, kao što su bile Egipat, Rim, Grčka, Vavilon, položaj žene je bio očajan. Žena se u Grčkoj smatrala kao mašina za rađanje dece, ona, muškarci su da filozofiraju i sve drugo ozbiljno da rade. Tako da je položaj žene i u Rimu i u Grčkoj, toj nama najbližoj civilizaciji, bio jako loš. Zašto to govorim? Zato što u Bibliji, u tom malom jevrejskom narodu, položaj žene nije bio tako loš. Bar onako kako piše u knjigama Starog Zaveta, to je Biblija. Pa ću sad napraviti jedan pregled ženskih likova da pokušam to da dokažem. Recimo, prilikom stvaranja čoveka i žene, tu pisac piše jednu himnu ženi. Šta kaže Adam kada vidi Evu? Kaže, sada je to kost od mojih kosti i telo od moga tela. Zato će ostaviti čovjek oca svojega i mater svoju i prilepit će se k ženi svojoj i bit će dvoje jedno telo. Niko tako nije u antici rekao lepo. Recimo, malo i nekoliko problema koji se obično pominju. Možda će vam biti interesantno. Često su tako raspravljali da je žena stvorena od Adamovog rebra. I neki su insistirali na tome da je to rebro. U jevrejskom jeziku ta reč, cela se kaže, ona označava i rebro i bok. Recimo, bok broda, isto se kaže cela. I strana brda, kosa, strana brda, isto cela. Tako da pisac tu nije bio anatom da baš misli na koščicu, nego je samo hteo da kaže da je da su čovjek i žena isto, da su od iste materije napravljeni, znači od boka ili od strane Adamova. Zatim imamo jednu galeriju likova u Starom Zavetu gde su lepo psihološki obrađeni ženski likovi. Na primjer, kada je Avram, koji je praotac Jevreja pa i Arapa, imao sina jedinca, on je živeo u Hananu gdje su sve bile, što kažu, devojke neverija, neverne i nevernice, neke mnogoboške. I on nije hteo da mu se sin oženi takvom devojkom, a imao je u dalekom gradu još svojih rođaka. I on šalje slugu da ode tamo da nađe devojku Jevrejku za Isak. I taj sluga nađe devojku Reveku i on se tamo predstavi Revekinim roditeljima. I evo što je recimo interesantno. Kad je on rekao imam gospodara lepog, mladog, imućnog, oni su i čuli za Avrama, i onda dovedu Reveku i pitaju je, hoćeš li ti da se udaš na njega? Nije ono, ima ćero, imaš da se udaš, hoćeš, nećeš, moraš. Ne, oni nju lepo pitaju, a ona razmisli, pa kao da je osjetila da je tu put, kaže, hoću. I onda oni zadržavaju tog slugu, ajde malo sedi, pi, odmori se, on onako nestrpljiv što je uradio posao, kaže, ne, ne, ja bi odmah sutra ujutru da putujem. Pa kaže, pa moramo da spremimo ćerku i tako. Pa onda opet pitaju ćerku, hoćeš ti odmah da putuješ sutra ili hoćeš malo da se pozdravljaš sa drugaricama? A ona kaže, hoću odmah da putujem. Ali u svakom slučaju to je lepo. Znači, glas te devojke se tu poštovao. Zatim, Mojsije je doneo vrlo opširno zakonodavstvo. Versko, pravničko, sanitetsko. Ima tu medicinskih zakona o zaraznim bolestima i imovinskih zakona. I sve lepo on to pročitao narodu. Desilo se da je neki čovjek Salpad imao samo 5 kćeri, a oni su tu državu današnji Izrael, stari Hanan, stara Palestina, podelili na 12 plemena. I onda ove kćeri su došle kod Mojsije i da kažu, a šta ćemo mi devojke, hoćemo li nešto naslediti od svoga oca? I onda je on doneo zakon, kaže, jeste, nasledit ćete, samo se udajte u svome plemenu, da ne bi nosili imovinu u drugo pleme, pa da ne dođe do neke tako problema. Znači, one su dobila i pravo nasledstva. Zatim, razni likovi se spominju u Starom Zavetu, kada su se Jevreji naselili u tu Palestinu, današnji Izrael, nisu imali cara, nisu imali još ustanovljenu monarhiju, nego su u pojedinim plemenima bile neke sudije ili vođe, junaci. I u jednom plemenu to je bila Debora, žena. Evo kako kažu. U to vreme Debora, proročica, žena Lafidotova, suđaše u Izraelu. Njena reč se poštovala. I Devora stanovaše pod palmom između Rame i Vetilja u gori Jefremovoj i dolažah u njoj sinovi Izraeljevi na sud. Znači, bila je vrlo poštovana. U Grčkoj, u Rimu, žene nisu imali pravo glasa. Zatim jedan remek delo književnosti, to je knjiga o Ruti u Starom Zavetu. Moram kratko samo da prepričam radnju knjige da biste shvatili. U Izraelu, baš u Vitlejemu, kod Jerusalima, živjela jedna porodica i nastala je glad. I onda taj otac, majka i dva sina pređu mrtvo more u tu zemlju Moavsku, koja je bila mnogo božačka. Tu, nažalost, umre i otac i dva sina se oženiše Moavkama, ali pomreše i oni. I sad ostala svekrva Noemina sa dve snahe Moavke, čula je da je ovde glad prošla i hoće da se vrati u svoj kraj. I ona kaže snahama, Pa vi ste mlade, ostanite vi u svom narodu, pa se preudajte, a ja se vraćam u svoju zemlju, u svoj grad. I jedna posluša i ostade, a druga Ruta, koja je bila i lepa, ovako je kaže, nemoj me nagovarati da te ostavim i od tebe otidem, jer kuda god ti ideš, idem i ja, i gde se god ti nastaniš, nastanit ću se i ja. Tvoj je narod moj narod i tvoj je Bog moj Bog. Gde ti umreš, umreću i ja i onda ću biti pogrebena. Smrt će me samo rastaviti s tobom. I zaista, onda je Noemina povede u Vitlejem. Oni su zatekli zapušteno imanje, ali po Mojsijevom zakonu domaćin kad žanje njivu ili bere vinograd, kaže, nemoj baš svako zrnce da kupiš, nego pokupi glavno, to je tvoje, a ono što ostane imaju pravo siromasi, udovice i stranci, došljaci. Tako da je to bila stalna slika da radnici domaćina kupe, a za njima ide čitava vojska siromaha koji isto malo pabirče, to se zvalo pabirče. I Ruta je išla i pabirčila. Što ostane, pošto je bila vredna, ona je od toga hranila i svoju svekrvu. A gospodar od te njive je onako već zašao u godine, a nije bio oženjen, i primeti on tu lepu i vrednu ženu koja je bila Moavka. I pita, ko je to? Pa kaže, to ti neka dalja rođaka i tako. I da skratim priču, on se sa njom oženi i dobije porod, a ona je bila prababa cara Davida. Tako da i kad se čita evanđelje o Hristovom genealogiji, rodoslovu, spominje se, a voz rodi Ovida sa Rutom, Moavkom, da se zna da je to Hristos pripada svima narodima, odnosno svi narodi u Hristu. Tako to je jedan prelep lik koji se u Bibliji opisuje. Zatim ima isto jedna lepa epizoda. Mladi David, on je pobedio Golijata i car Saul ga je uzeo na dvor i da mu bude vojskovođa. I čak mu je dao ćerku za ženu, ali je David bio mnogo popularan, pa je to smetalo caru Saulu i on je počeo da ga progoni, tako da je David morao da beži. Ostavio ženu, pobegao u pustinju, skupili se oko njega neke pristalice, hajdučka četa, ali 400 ljudi, to je za to vreme bila vojska. I on se tako potucao, bežao Saula, Saul ga gonio. I on imao tu vojsku od 400 ljudi. I bio je na jugu zemlje jedan bogat čovjek, zvao se Naval. Naval. On je bio jako bogat, imao je stoke mnogo. I David sa svojom družinom bio je tu u njegovoj okolini. I svi ostali razbojnici, hajduci, nisu smeli da napadaju ovdje, jer je već jedan hajduk tu. On je smatrao, David, da samim svojim prisustvom čuva imanje tog Navala. I to treba ovaj da bude malo zahvala. Naval nije to tražio od njega, ali je u stvari stvarno David čuvao njegovo imanje. I kad je bilo striženje ovaca, veliki praznik, velika gozba, David pošalje dvojicu svojih momaka da kaže, ajde seti se moje vojske, jer mi smo ti čuvali, nijedno jagnje ti nije nestalo od kad smo mi ovde. A ovaj čovjek, kao što je čest slučaj kod bogatih ljudi, da su cicije. Kaže, ma šta me briga, kakav si ti obmetnik, ne dam ništa. I ovi se vrate Davidu, a David je bio inače malo i prejak čovjek, i on kaže, na oružje povede vojsku da kazni ovoga nezahvalnog. E taj Naval imao je ženu koja je bila razumna, zvala se Avigeja. I ona je osjetila da nije zgodno što je odbio ove čuvare. I ona osedla dve magarice, pa sa obe strane malo hleba, malo žita, malo grožđa, malo šta je već imala, i pođe u susret Davidu. I David pogleda, kaže, šta je to? Kaže, Naval mu je ime, Naval jest. A Naval na jevrejskoj prike stvarno znači luda ili budala. Kaže, pa muž mi je takav. I njemu ovako bilo milo, jer lepa žena je, još fino nosi namirnice. I on to uzme i kad se vratila ova žena, zvala se Aligeja, i kad je rekla svome mužu da je dala te magarice hrane, on se toliko uzbudio da je doživeo neki udar i do ujutru je umro. I posle toga ona ga je ožalila koliko treba i posle David nju uzeo za ženu. Tako da se tu eto vidi jedna razvojna žena. Zatim ima dve knjige u Bibliji, a u stvari ima tri. Rekao sam knjiga o Ruti, to sam ispričao. Ima još dve knjige koje nose imena žena. To je retko u antici, da vi u Grčkoj i u Rimu imate neka žena o njoj ili ona pisala i tako dalje. Mi imamo još knjigu o Jestiri i knjigu o Juditi, koja je sporna, možda će ući u kanon, neki je priznaju. Znači, dve junakinje po kojima se i naziva knjiga. Jestira je bila carica na persijskom dvoru i kada je pretila opasnost da se izvrši pogrom nad Jevrejima u Persiji, ona je došla pred svog muža i rekla, i ja sam Jevrejka, on to nije znao, nije pošteno da pobiješ Jevreje, i on je prihvatio to i tako je ona spasla svoje sunarodnike. Druga ta žena, Judita, bila jedna udovica, vrlo lepa, vrlo pobožna, živela je sama, i opkolili su Vavilonci njen grad. Zavladala je glad i već je bilo da se grad preda. Ona, sad ja uvijek kažem, to je malo sporni čin. Sporni čin, ali tako opisuje knjiga. U svom slučaju, oni je veličaju kao junakinju. Ona se lepo obukla i sa svojom sluškinjom otišla u neprijateljski logor, tražila da ode kod zapovednika, nekog Holoferna. On kad je video nju, bio oduševljen. I zadrži je na večeri, dugo su ostali, i kad je on zaspao, ona njega ubije, odseče mu glavu. Tako da, negdje ćete videti u nekim knjigama sa slikama, gde lepa žena drži odsečenu glavu. Pa mnogi pomisle da je to ona Saloma ili Rodijada sa glavom Jovana Preteče. Međutim, ista je slika, žena drži glavu, samo što su slikari našli jedan način. Pa ako je Jovan Krstitelj, onda ima oreo na tanjiru. Ako nema, onda je to taj Holofern. U svom slučaju ona važi za junakinju u jevrejskom narodu. Zatim ima jedna knjiga koja se zove Pesma nad pesmama. Ona je u svim antologijama ljubavne poezije. Proučava se, kažem, na filološkom, filozofskom fakultetu. Prelepa pesma. I ono što mene zadivljuje u toj knjizi, to su međusobni izlivi ljubavi mladića prema devojci i devojke prema mladiću. I ja malo u šali kažem, koliko mi onako iz života poznato, a malo iz književnosti, ima daleko više pesnika koji su pevali o ljubavi. A dame jako vole to da čitaju i da slušaju, ali Ne usuđuju se da one nešto tako kažu. Kad bi neko nekoj devojci rekao, ajde ti kaži nešto o svojoj ljubavi, ona bi bila iznenađena, kao da treba neke uvale na Marsu da kaže. Devojke i žene su kao rekao i uzdržljivije u tom pogledu, u svakom slučaju nemaju ni tradiciju u ljubavnom pesništvu. Vrlo malo žena koje pišu o ljubavi. Nekako stvarno su muškarci tu rečiti. U ovoj knjizi s podjednakom lepotom devojka hvali mladića i mladić devojku. Ponavljam, ona se proučava kao primjer ljubavne poezije. Dobro, u crkvi se smatra da je to alegorija, ali i osnovni tekst je potpuno lepa ljubav, jer ja uvijek kažem, pa Bog je stvorio čovjeka i ženu za brak. Zašto ne bi ljubav u Bibliji bila hvaljena i opisana? Nije to ništa što je nedolično. To bi bio jedan pregled Starog Zaveta. Vidite da ipak naveo sam nekih desetak ženskih likova koji su, kažemo, literarno lepo opisani, a i vrlo su poštovane te žene u jevrejskom narodu. Da vidimo u Novom Zavetu. Prvo ću u knjigama Novog Zaveta, a onda drugi deo predavanja, ja sam tako i opreki nazvao žena u Bibliji, znači Starom i Novom Zavetu, ono što piše, a posle da vidimo u hrišćanstvu da li se to ostvarilo i kako se ostvarilo. Ako u Bibliji sve lepo piše o ženama, a hrišćani nisu to dobro uradili, onda opet ne valja. Znači, sad ću izneti kako je u Novom Zavetu stav o ženama, a poslije ću reći istoriju hrišćanstva u kratkim potezima do danas. Pre svega, mi svaki dan pevamo i na jutrenju i na večernju himne Bogorodici. Bogorodice je najvažniji lik ljudskog roda. To mi muškarci priznajemo, i sveštenici, i apostoli su poštovali Bogorodicu. Imate nazive država po Bogorodici, nazive gradova, nazive univerziteta, setite se St. Mary, Notre Dame, nazive crkava u celom svetu, najlepše crkve su posvećene Bogorodici. Koliko ženskih imena ima ime Marija. Znači, Bogorodica je prvi lik ljudski. I zatim, kakav je bio odnos Hrista prema ženama? On je uzeo učenike, apostole, da sa njima ide i da propoveda, ne zato što nije volio ili nije cenio žene, nego što je živeo u jednom vremenu kada u toj sredini žene nisu imale pravo glasa. I zamislite da on vodio 12 žena, svi bi ga kamenovali ili ismejevali i tako dalje. A on je uvek imao brojne žene, evo recimo Martu i Mariju koju smo pominjali i juče na Lazaru u subotu. Jako je volio tu porodicu, Lazara, Martu i Mariju. I brojne druge žene kasnije mironosice. I mislim da to nije slučajno. Hristos jeste imao učenike. Ja uvek pravim razliku. Do vaskrsenja i silaska Svetog Duha možemo da kažemo da su to učenici. Tek posle silaska Svetog Duha oni su apostoli. To je nešto više. Učenik je pripravnik. I u vreme stradanja svi su se apostoli razbežali. To oni ni ne kriju. I Matej i Jovan, koji su bili očevici, koji sklonili smo se po kućama straha radi judejskog. Bojali smo se. I Hristos vaskrsava i prvo se pokazuje ženama mironosicama. Marija. i kaže joj, idi i kaži mojim učenicima. Nisam teo da odem kod njih da im se javim, nego se prvo javljam ženama. Tako da je to jedna velika čast. I mi ima u osmom glasu, i kada je nedelja mironosica, koja će biti posle Uskrsa druga, mi slavimo tu nedelju, nedelja mironosica, i tu ima jedna lepa crkvena pesma: radujte se mudre žene mironosice, jeste prve videle Hristovo vstanje i tu vest se raširili apostolima i celom svetu. To je zaista jedna velika i ne slučajna počast. Zatim ima jedna misao u poslanici apostola Pavla koja je revolucionarna za to vreme rimskog robovlasništva. On kaže: nema tu Jevrejina ni Grka, nema roba ni gospodara, nema muškoga roda ni ženskoga, jer ste vi svi jedno u Hristu Isusu. Kako je to revolucionarno rečeno? Znači, ni nacije nisu više važne. I zamislite, udario na robovlasnički poredak. Nema gospodara ni roba, nema muško ni žensko, svi ste jedni. Eto, tako piše kod apostola Pavla. Znači, to su hrišćanske knjige. Zatim, na pripremanju svete liturgije, na proskomidiji, takozvanoj, vate se čestice svetiteljima. Prva čestica je Bogorodici. Poslije ide svetom Jovanu Krstitelju, pa prorocima, pa apostolima, i onda se vadi jedna čestica gde se ovako kaže: i prepodobne matere Pelagije, sećamo se prepodobne matere Pelagije, Teodosije, Anastasije, Evpraksije, Fevronije, Teodulije, Jefrosinije, Marije Egipćanke i svih svetih prepodobnih matera. To kolega sveštenik na svakoj liturgiji pominje. Eto, to je naš stav, da pominjemo sve ove pomenute i sve druge prepodobne majke. I još nešto. Mnogi, čak i vernici, misle da u godini svaki dan ima jednog svetitelja ili svetiteljku. Pa to bi onda bilo svega 365 svetitelja, to je malo. Nego u onim debelim žitijama svetih, u svakom danu vi imate 5 ili 10 svetitelja, pa patrijašija u kalendariću izda jedne godine jedno, druge drugo, ako su mali svetitelji, pa malo to i promeni, ne može sve da stigne. Pogledate žitija svetih, znači živote svetitelja, ili kalendarić običan, pa ja mislim da su skoro pola svetiteljke, brojne žene svetiteljke. Kako je poštovanje u srpskom narodu? Ja uvek kažem, ne zato što sam ja na Kalemegdanu o kapeli Svete Petke, nego stvarno mislim, u srpskom narodu su dve najveće svetinje, Vasilije Ostroški i Sveta Petka. Kad dođe dan Svete Petke, to dođu desetine hiljada vernika, a tek u Rumuniji. Moj pokojni otac je bio, pa mi kad imamo 50.000, mi kažemo: au, ali srpski narod pobožan. Rumunski narod 500.000. 500.000, to je poklonjenje Svetoj Paraskevi, jer njene mošti počivaju u Jaši, u gradu Jaši u Rumuniji, i oni kad imaju mošti, oni to i slave. Znači, nije hrišćanstvo, kako bi rekao, patrijarhalno, da ma vladaju muškarci. Eto, u Rumuniji najpoštovanija. Znam slučajno u pravoslavnoj Gruziji nona prosvetiteljka koja je njih prosvetila, ona je njima posle Hrista i Bogorodice odmah nona. Svaka druga Gruzika se zove nona, nina, nana, što je sve isto. Eto, tako je hrišćanstvo. Zatim ima u tom žitijem sveti, videli biste jedan veliki pregled carica pobožnih, kraljica, kneginja, despotica vizantijskih, grčkih i ruskih, pa Boga mi i naših. Anastasija, majka Svetog Save, Jelena Anžujska, ona je došla iz Francuske, to znate, pa je njen muž, Uroš I, on je sazidao Sopoćane, pa da bi joj malo ulepšao život, tako dužibra napravio tu dolinu Jorgovana, zasadio Jorgovane i ona je tuda prolazila da bi je, valjda Jorgovana ima odakle ona dolazila iz Francuske, pa on hteo da je ugodi i ona je podigla manastir Gradac, gde i sad ima jako sestrinstvo i ona je recimo donela iz Francuske u Srbiju tadašnju francuski protokol. Ona je pozivala devojke i školovala ih da se udaju za plemiće i da to plemstvo bude vrlo visokog intelektualnog, saznajnog, etikecije. Sve to ona uradila i tako je podigla, da kažem, nivo i našeg dvora. Zatim carica Milica, Jefimija, despotica Mara, mati Angelina i brojne druge. Da vidimo kako je stanje u naše vreme. Posle Drugog svetskog rata, zbog ideologije koja je zavladala, bogami i straha, jer muškarci koji su hteli da se zaposle, ja pamtim, morali su da imaju moralno-političku podobnost, što znači morali su da su u partiji, da. A žene su se manje bojale, tako da je posle Drugog svetskog rata u Srbiji veru su sačuvale žene. Ja pamtim, eto, stariji, dosta sam star, hvala Bogu, pa recimo 52. godine, kada sam imao 6 godina i kad sam išao na veronauku i u crku u centru Beograda, to je bilo 95% žena i 5% muškaraca, stalno. Pa i horovi. I ja sam 20 godina bio upravnik hora crkve Ružice, uvek sam imao 90% ženskih glasova, svega 10% muških. Danas mnoge moje diplomirane studentkinje su odlične veroučiteljice. Postoji versko dobrotvorno starateljstvo koje se bavi humanitarnim radom. Postoji Crveni krst. Postoji kolo srpskih sestara sa kojima sam imao saradnju, koje recimo skupe neke priloge i za Vaskrs, za Božić, odu po bolnicama i nose poklone. Eto, to je jedan aktivan život žena. E sad, ja uvek kažem, to mi liči kao kad je zmija Evi stavila u uvo jedno iskušenje na koje ona pala. U posljednje vreme ja tako shvatam jednu misao, daj Bože da kod nas žene se ne uhvate na to, u Evropi malo i jesu, a to je jedno lažno pitanje, kao što je zmija rekla Evi, a zašto vi da niste kao Bog? Kad biste uzeli, vi biste uzeli kao Bog. Isto tako se ženama kaže, zašto to muškarci su sveštenici, a vi ne možete da ste sveštenici? Prvo, rekao sam da Hristos je izabrao muškarce da mu budu naslednici u učenju, a žene da jave vest. Znači, svakome je dao jednu ulogu. Drugo, u to vreme, ja ponavljam, žene nisu imale pravo glasa. I kako je mogao Hristos da ostavi ženama vlast da budu sveštenice i on ode na nebo i žene ništa, kamenuju ih i gotovo. Znači, to je bio Hristos svojim planom, ali I zašto, recimo, se sad smatra? Neke crkve su uvele, kao što znate, pa ja ne znam ni da li su to crkve ili su to neke verske zajednice, uvele su i to da su žene sveštenice, pa čak i biskupi, vladike. Rimokatolička crkva, evo, čuo sam sinoć ili danas da je papa, čestitajući praznik, još jednom podvukao da je protiv ženskog sveštenstva. Pa evo otprilike možda zašto je to. Svaka naša liturgija ima svoju simboliku. Izlazak na mali hod, kad izlaze đakon i sveštenik, to je Hristov dolazak u svet. Veliki hod, kad se izlazi s putirom, je Hristov stradanje. I uopšte na liturgiji sveštenik simboliše Hrista. Ne kažem ja da smo mi sveštenici Hristu, daleko od toga. Ali da li ste se ikad zapitali zašto sveštenici nose ove mantije kao Hristos, mislim to odelo, i zašto nosimo brad? Jevreji su nosili brad. Svi. Tako da mi makar fizički malo podsjećamo na Hrista. Lakše je zamisliti kroz sveštenika i mi smo simbolično kao Hristos. A drugo, ni u jednom preduzeću, čak i u sportskom klubu, nemaju svi iste funkcije. Ako hoćete jedan fudbalski tim, imate golmana koji čuva da ne primi gol. Imate bekove koji odbijaju loptu. Imate srednji red koji treba da preda loptu napadačima i imate centar fora koji daje golom. Svako ima svoj posao. Ne može da se igra sa 11 centarforom. Pa je to strašno što svako ima. U svakom preduzeću postoji portir, vrlo odgovorna funkcija. Postoje službenci, postoje šefovi, postoji direktor koji sve to raspoređuje. Tako i u crkvi žene imaju puno učešće u životu crkve, kao što sam rekao, po horovima, po verskim dobrotnim starateljstvima, po monašenju, još uvek u srpskoj crkvi itekako preovlađuju ženski manastir. Tako da ja bih ovako rekao na kraju. Muškarci i žene su jednaki u mogućnosti spasenja, a to je najvažnije. Svi smo postavljeni u ovaj svet da radimo, da se ponašamo tako da zaslužimo večni život. Isto i muškarac i žena. Ništa muškarac nije povlađeniji nego žena. I u tom pogledu mi smo jednaki, samo nismo isti. Pazite, muško i žensko jesu jednaki, ali nisu isti, to je jasno. Muškarci i žene se po psihofizički razlikuju. Znači, mi smo po dostojanstvu isti, a po funkcijama smo različiti. Eto, ja sam pokušao kroz biblijske slike nekih ličnosti Starog Zaveta i Novog Zaveta da prikažem shvatanje o ženama. Pokušao sam i u hrišćanskom periodu, od Hrista do dana današnjega, da prikažem brojne žene svetiteljke, u nekim narodima dominantne. Pun je kalendar, pominju se na proskomidiji, u životu današnjem imamo i monahinje i ove kolosrpske sestara, imamo razne mogućnosti da se žene potpuno uključe u život svoje crkve, što žene i rade. Hvala na pažnju.